to nije istina. Naime, znači ni srbijanski, znači prema svim raspoloživim podacima, ne više od 2000 građana Bosne i Hercegovine koji imaju i pasoš Republike Srbije. Što znači da Srba ima u Bosni i Hercegovini sigurno oko, ajmo reći, oko milion sad gore dolje, ne znam. Tako da to ne pogađa samo Bošnjake, a s druge strane moramo imati na umu i činjenicu da je u Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji također postoje veće skupine Bošnjaka koji su jeli muslimani, koji mogu da slobodno putuju Evropom. Mislim da je to zamka koja se često pravi, koju su pravili također pojedini krugovi unutar Bosne i Hercegovine, izmišljajući novu neku konspiraciju protiv Bošnjaka koje jeli zato što su muslimani Evropa ne voli. Naravno, ne kažem da postoji islamofobija u određenim krugovima unutar Evropske unije, ali ubijeđen sam da to nema veze sa zvanično mainstream politikom u Briselu.